kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dhacdooyinkii ugu xoogga badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii aynu ka soo gudubnay, ka oo ay ku dhinteen 300 oo ruux, dad lagu sheegay ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan. Waa qaraxii ugu xoogganaa ee abid Soomaaliya ka dhaca ee dhimasho intaa la eg sababa. Waxaa jirtay in dad aad u fara badan ay gurmad sameynayeen si dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi loogu gurmado, kuwaas oo loo kala harin gudaha iyo dibadda. Intuba dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay kooxda Shabaab inay weerarkaasi ka dambeysay, inkastoo Shabaab aanay sheeginin weerarkaasi. Ayaa dhinaca kale waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay ku baaqday dagaal ka dhanaay Al-Shabaab kadib dibadbax toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba qodobkani goordhow ayaannu falanqayn doonnaa. Sidoo kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa ku guuldareystay inay isku keenaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga si markaasi doorashada ay u qabsoonto 26-ka bishan Oktoobar. Raila Odinga ayaa hore waxa uu u sheegay in aanu ka qaybgeli doonin doorashada, isla mar ahaantaasina uu tilmaamay inuu ka baxay isagoo cabasho ka muujinaya guddiga doorashooyinka. Qodobkan isaguna gordhow ayaannu falanqayn doonaa. Hayeeshee aynu ku laabanno magaalada Muqdisho, waxaa khadka telefoonka ee magaalada aan kula xiriiray Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal saameynta qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo u geystay dadka magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaalida iyo wax laga baran karo.
Bismillah, runtii wax badan baa laga baran karaa maxaa yeelay arrinta Muqdisho ka dhacda 14-kii Oktoobar waxay ahayd arrin dhacdo Soomaalidana ku cusub xagga khasaaro iyo ficiliyan waxa dhacayba. Marka dabcan arrinta noocaas marka waxay keenaysaa marka in faham badan oo ku saabsan yacni dhibaatadaas dhacaysa xalkeeda in la raadiyo lagana gaasaanto qaabkii lagu istaajin lahaa ama lagu dayri lahaa in khasaaro intaas la eg ay dhacdo. Waxyaala badanayna soo sahlaysa maxaa yeelay dareen xoog badan oo argagax u ahaa wixii dhacay, dad badanna ku dhinteen intii dhimanta alla naxariisto, inta dhaawacantana alla caafiyaleena. Marka waa dowladda Soomaaliya dabcan ayada laftikeedana waxay ka baran doontaa yacni are cashir cusubo aysan hore qorshaheeda ugu jirin. Maxaa lagu 8 million lagu qiyaaso 300 oo qof maalin keliya ka dhimatay qiyaas marka qarankii o dhan baa dhaawac soo gaaray baa dhihi kale.
Waa sahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu ku baaqayo dagaal ka dhanaay Al-Shabaab. Horena way u jirtay in madaxweynuhu dhowr jeer uu ku celceliyay inay dagaal ku baaqayaan Al-Shabaab ka dhanaa. Marka hadalka madaxda ka soo yeeraya muxuu ka bedeli karaa dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo ah kooxda hadda dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto?
Dabcan wax cusub ma ahan, maxaa yeelay dagaalku markastuu taagnaa oo ay lagu celcelinayo dowladda ku celcelinaysay muhiimadda ama waxaa rabay inay dadka fahmaanna middaa ma ahan xaqiiqadii. Runta waxaa taa marka Jamaalow dhowr goor hore ayay sidaas madaxweynahan ugu dhawaaqay, madax kala duwana dowladdan ugu dhawaaqday. Marka ficiliyan wixiina way socdaan, dhibaatadiina way dhacaysaa. Laakiin muhiimadda la rabo waxay tahay bulshada Soomaaliyeedna inay fahanto, lagana faa'iidaysto waxay tahay dhibaatadan waa soo noqnoqotay, khasaaraheeda markastuu imaanaya xalka ugu fiican see lagu heli karaa, see waxaan lagu xakamayn karaa, muhiimadda la rabo taas waay. Saasay ka dowladda way sheegtay dagaal way ku baaqday. Dabcan jawaabaha ay ka bixiso ama sida ugu baaqdana ayadaa laga warsugayaa.
Marka xalka
nabadna kala ma dhexeyn awalba qoliyaha hadda laga hadlayo.
Waa tahay. Marka xalka muxuu kuula muuqdaa adiga?
Dabcan xalka wuxuu igla muuqdaa wax kasta horta in wadaxaajo lagu wajaho oo xoog waxba kuma imaanayo, maxaa yeelay waa dhibaato taagan waaye. Wax keliya la heli karaa waxay tahay in yacni si degan ayada la iskaashanaya shacabka iyo dadkooda waxgalka ah iyo dowladda Soomaaliya iyo qolyaha kale laftirkoodaba in la xasiliyo oo la dejiyo bal istaraatiijiyad ka duwan. Waxaa hadda lagu socdo ummadda loo sheego in waxaan ay dhib yihiin wax kasta lagu raadiyo wasiilada ama wadiiqada keliya sahli karta in waxaan lagu istaajin karo. Dabcan waana qorshe dheer oo u baahan in ka fakar iyo maaragtay waqti la geliyo middaas iyo waxyaala badan oo dabcan lagu gudbi karna way imaan karaan. Marka waxaa rabto in la isku ururiyo xooggooda waxay ku yihiin bulshada iyo dowladda Soomaaliya si toosa
aad baad umahadsanta maxamed. Waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna martii ugu ahaa dhegaystayaal. Dhinaca kale, toddobaadkan waxaa guddiga doorashooyinka dalka Kenya ay ku guuldareysteen inay isku keenaan hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. iyadoo la filayo in 26-ka bishan Oktoobar ay doorasho ka dhacdo dalka Kenya xilli uu diingana uu sheegay inaanu ka qayb qaadan doonin doorashadaasi uuna dhaliilayo gudiga doorashooyinka. Haddaba arrimahani saameyn inta la eegbo ku yeelan karaysa doorashooyinka dalka Kenya iyo nabadgelyada, iyadoo sida la xusuusto doorashadii 2007-dii ka dhacday dalka Kenya ay sababtay khasaare aad u fara badan oo dhimasho, barakac iyo dhaawac dadka rayidka ay soo gaaray intuba. Dadkuna baqdintaasi ayay qabaan oo dhigahooda ayay ka guuxaysaa arrinkii dhacay 2007-dii. Waxaa arrimahaasi la falanqeynaya Dr. Aadan Makena oo ah qoraa kana faallooda arrimaha geeska Afrika ahna tifatiraha mareegtada wararka Wardeer News. Isagoo ku sugan dalka Kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waan weydiiyey bal doorashada dalka Kenya la filayo xilli Raila Odinga uu sheegay inaanu ka qayb qaadan doonin.
Doorashada sidii laga rabay ayay u dhici doontaa, waa sida dowladda Kenya ay waddo. Inkastoo ninkan Raila uu yiri ka qayb geli maayo, sanduuqiisi iyo magaciisi waa la soo dhigayaa. Doorashadana si caadi u dhacaysaa, asagana wuxuu ku hanjiray isla maalintaas ayuu mudaaharaad iyo khalkhal sameyn doonaa. Laakiin dowladdii way diyaargarowday xagga nabadgelyada sidii looga hortagi lahaa ciddii isku daydo inay khilaaf keento.
Marka arrintani soo lagama yaabo inay dhibaato ka dhex dhaliso bulshada Kenyaanka oo la ogyahay wixii ka dhacay doorashadii 2007-dii lagu murmay ee Kenya.
Way dhici kartaa in khilaafaad ama dagaal la-eg sida kan aad soo sheegtay ee horaan u dhacay, dad kumanaan ay ku dhinteen, boqolaal kunna ay ku barakaceen. Hase yeeshee, xilligan aan joogno sida noola muuqato, wax dhibaato ah waddanka kama aloosno. Dadku waa iska degan yahay ilaa maalinka unbaa la sugayaa. Laakiin saadaasha waxay u egtahay haddii ninkii la doonayo inuu ka qayb galo doorashada uusan bulshada istaagin oo diyaar u ahayn inuu loolamo, dadweynihii waa iskeegan codkiibaa la rabi. Sida anigu sida aan u arko, labadan jubilii ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu hogaaminayo diyaar bay u yihiin inay qodadkooda ridaan. Way la dhici kartaa kuwa xagga Raila jiray inay dugsiga bukaacaan dhankan Uhuru
waxaa soo baxayay dhowaantan in sidoo kale guddiga doorashooyinka isku dayayeen inay arrintani khilaafaadka ahi bal ay dhammeeyaan wixii khilaafaada dhexdooda ka jiray, oo Railana wuxuu ku adkaysanayaa guddiga ayuuba dhaliilsan yahay. Marka madaxweynaha marka labaad ordaya Uhuru Kenyatta iyo kulankii Raila ma uusan dhicin arrintaasi bal ka waran haddii Raila uusan ka qayb qaadan doorashada isagoo ka cabanaya guddiga doorashada oo doorashadii la aado sharci ahaanshaha iyo xalaal ahaanshaha doorashadaasi, maxaa lagu nisbeyn karaa?
Waxaa lagu nisbeyn karaa 20 sano ka hor 1997 doorashadii dhacday, Mwai Kibaki uu ku soo baxay. Raila sidii uu cadanayay oo uu lahaa maaragtay anigu waa lay dhacay. Maanta 20 sano laga joogana weli wuxuu leeyahay waa lay dhacay. Guddigaasina waxaa weeye waa awoodu ay leeyihiin ma jiro. Dowladda way habaysan tahay doorashadii ha lagu noqdaa la yiri, maxkama jaalla jiri
waata. Aad baad mahadsan tahay Dr. Aadan Makena.
Jazakallahu khayr. Assalaamu calaykum.
Wa calaykum salaam. Aadan Makena ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ayuuna marti inoogu ahaa. Isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka waxaa la soo xusinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.